90,5 MHz. Radio Zlatousti.
Korzo. Urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović.
Slušajte Radio Zlatousti i još jednu emisiju Korzo. I sad znate kako to i biva po korzojima, a tako je bilo i na ovom radijskom korzovu, gdje sam ja, makar i ovako virtualno, šetala uglavnom sa svojim prijateljima i ljudima koje poznajem, i to mahom godinama. I onda se desi tako par puta da meni budu zanimljivi i čujem za neke ljude koje ja lično ne poznajem, a imam veliku želju da bi prave društvo na korzovu, i onda ispane kao i na onom pravom korzovu, prosto morate da upoznajete druge ljude i to onda da posebnu draž. E, tako se meni i desilo i ovoga puta, i ja kad sam rekla nekim svojim prijateljima da bih volila da mi moj današnji gost bude gost, onda su svi rekli, pa kao super. Ja kažem, pa dobro ljudi, kažete mi nešto o njemu. Pa ko šta, ko svi ga znaju. I kao, pa svi ga znaju, a to je bila odrednica. A u stvari, je to jedini snimatelj koga sam ja onako zapazila da je čovjek snimatelj, pa onda još kad je izbacio neke na fejsu fotografije na bicikli, to mi onako rekla sam, ovaj ima da šeta sa mnom jednog dana. I tako smo došli do Miroslava Aksentijevića, zvanog Aksa, i koga god pitate u gradu, svi kažu, Aksa snimatelj, kao, pa mislim, svi ga znamo, osim mene, očigledno. I onda se ja tako sinoć radim sa Aksom i ostanemo tri sata pa ne može se reći kafanskoj besedi, nažalost nije bila kafanska, ali u razgovoru i pričanju, i ja shvatim da mi je odabir fenomenalan, ili ispred sebe imam pametnog, obrazovanog, svestranog čoveka, zanimljivog, nasmejanog, i to je ono najlepše u cijeloj ovoj očigledno beskonačni šetnji korzojskoj, što su moji gosti pre svega pozitivni ljudi, kako god da živimo i kako god vremena da su. I u to ime, Akso, mnogo ti hvala što si pristao da budeš moj gost.
Hvala i tebi.
A malo sam ono ovu najavu.
Da, dobro, hvala. Divna je najava, iskreno, i hvala ti na pozivu. Pratio sam tvoje emisije i vidio sam ko su ti sve bili gosti, tako da baš onako jedna prava, ona čarsijska priča.
A reci, kad bi se našli na korzovu,
to mislim. To bi bilo, da. Ali pazi, izvini, ali na korzovu sa one desne strane, znaš, kod se to fiksirao. Tu se znalo, sećaš se nekad u to naše vreme kad smo izlazili na korzo, pa se znalo ko stoji do centru tekstila, a znalo se ko stoji do Zlatne ruše.
Sad kad si rekao to korzo, i sad svi to kažu, vi ono iz grada, kao ko je bio desno, ko je bio levo. I meni je zanimljiva, sad moram da ponovim tu priču kada je jednom priliku Milenko Marjanović gostovao, vlasnik Zelengore, Šumarić i svega drugog, i sad mi svi znamo da je on došao iz Knića i priča sad tu naš priču korzo, isto i u njegovo vreme su bile te podeli, onda on kaže, ma ovi varošani su bili desno, a mi se ljačići smo stajali levo kod jedne zgrade koju smo mi zvali dva ogledala. I sad ja njega pitam, pa dobro Milenko, zašto dva ogledala? A pa tu su, kaže, nešta nije bilo ogledala u kući kao sada, nego dva, kaže, uzdužna ogledala, i sve, kaže, te devojke koje dođu, prvo stanu tu da se oglednu, pa prođu, kaže, pored nas, pa onda, kaže, tamo gledaju ove varošane desno. Nešta ja kao iz topa kažem, pa to je samo još jedan dokaz da ste vi seljaci uvijek zauzimali najbolje pozicije, da ste pravo mesto bili na pravo vreme. I on se smejao, znaš, ali zapravo ta podela i verovatno je tvoje vreme.
A jeste, to je tako nekako, pa pazi, nije to što smo sad mi to hteli tako, nego jednostavno spontano, eto, to je tako, i onda svi smo mi znali otprilike neko svoje mesto gde se stoji, i to je, znaš, ono bilo od 6-7 sati do 8 do 9 na korzovu, a posle toga pravac kafana, razumeš, sad ja, moje društvo, smo uglavnom išli u Ferijalac.
Da,
to je pevala i pokojna Vera Nešić, ona je, ona.
Jeste. Ferijalac smo potpuno zaboravili u ovim.
Da, tako da smo mi onda sa Korzova išli tamo da slušamo Veru Nežić i onda je, pazi, onda su bilo neka drugačija vremena, onda mislim, ono, ajde skoknemo do Starog Hrasta, tada je bio motor Stari Hrast na autoputu, ono, i tako dalje, mislim, to nam je bilo ono čas, ajde idemo. Sada, čini mi se, ne znam, kad bi nekom rekli, ajmo, jao, ba, dećeš tamo, da, naš. Ipak se sve to malo...
Ali to je ono što sam ja malo pre rekla, znaš, čini mi se da nikada vremena nisu bila sjajna, znaš, ono, raskalašno da smo mogli da živimo, ali nekada smo mogli nekako lakše da se organizujemo, bile više druženja, više duha u svemu tome. Pa, nišće ga smo umeli da napravimo zabavu.
Upravo to. Pa pazi, nije bilo, sada ako preslikamo ovo vreme, nije bilo društvenih mreža. Jel... Evo, navedu ti jedan primjer, skoro sam išao sa nekim autobusom gdje su bili, deca iz šestog, sedmog razreda osnovne škole na ekskurziji, ja sam nešto pratio, tišina u autobusu, ja sam mislio da su oni zaspali, kad sam se okrenuo, pošto uvijek imamo ta prva sedišta ostavljena za nas, oni su, da ne pretjeram, 95% svi bili na mobilnim telefonima. A sjeća sam i kad smo išli na ekskurziji, kad smo nešto, pa mi smo ono, mislim...
Nisu mogli da nas utišaju i smire.
I svi smo išli zadnji deo autobusa, to je bilo najbolja zabava i žurka.
Yes. Ali vidiš sad, kažeš, svi su na mobilnim telefonima i ovo je, pa, da ne kažem vek, ali sigurno poslednjih 50 godina, mislim jesi čita vek, ali u poslednjih 50 godina je period neverovatnog razvoja informacionih pre svega, a i raznih drugih tehnologija.
Da.
I možda i u čovečanstvu je i najveći napredak, ako ne računamo kad su oni veliki izumi bili svojevremeno. I za tvoj posao je to jako bitno. Znaš, ako se nešto razbilo, to su ovi fotoaparati, kamere,
ti
telefoni, zapravo i tehnologija tog tipa.
Pa to je elektronska ta tehnologija. Ja sam čak razgovarao sa nekim ljudima.
To dobro ili loše? Znaš, kad sedneš onako, kad poradmišljaš, kad bi te neko pitao, je li Akso, aj bi ti sad volao više ono da nas slikaš ili da nas snimaš onim starim fotoaparatom i kamerom, ili... Ipak ovo daje tolike mogućnosti.
Da predao, misliš onim analognim i sad ovim digitalnim.
Da.
Pa znaš da, ipak sam pre za one analogne stare aparate, pa čak i sa filmom.
Pa to zato što vi majstori tu dođete da izražaj.
Dobro, ali pazi.
Mi mučenici.
Da. Mi ono škroz napravite brdo i onda od tog brdo fotografije izabere, evo vidi što sam uradio.
Pa to, da.
A mi onda morali smo film od 36 snimaka, mi smo tačno morali da uradimo svi 36, da nam propadne jedan snimak.
Da svaki uspe.
A sa druge strane, sa druge strane, gledajte sada, ipak u ovoj eri te napredne tehnologije elektronske, filmovi skupi se i dalje snimaju na trakama, filmskim trakama. Rade se tu i na elektronskim, sa elektronskim kamerama, zavisi šta, kako i ostalo, ali ipak drugačije je. Sama ta mekoća, sama ta finoća na filmu, kako za izradu fotografija, tako i na filmskim trakama je mnogo drugačije. Mnogo drugačiji taj odnos.
Kako si se ti uopšte našao u toj priči? Mislim, ja kao što rekao, ne poznajem baš nešto snimatelje i to mi je onako kao zabavno, zanimljivo, a opet ne znam ni da li imate naslednike, koliko je taj zanat je, jel da?
To je zanat.
Koliko decu zanima i da li se sve svelo zaista na te kompjutere, kao malo prošli smo pričali, znaš, ti sa čitave radio stanice može da vodi jedan čovjek.
Da.
Da li film može snimiti sa jedan čovjek? Znaš, da li će stvarno roboti i kompjuteri da zamene sve?
Pazi, mislim, ono, da li će da
zamene... Sad si ti svašta pitala, ajde, kako si ti izašao u te priče?
Pa, znaš kako, ja dok sam išao u srednju školu, ja sam tako voleo da fotografišem, imao sam neki aparat i onda sam za vreme časa ili za vreme odmora, da li u učionici ili kad izađem u dvorište, ja slikao, pravio te, ta su bile crno-bele fotografije, normalno. Imao sam neku malu laboratoricu, tu nešto pravili smo te fotografije i onda sam ja to delio drugarima, pa kad idemo na ekskurziju opet sam sliko, pa tako i to je tako krenulo ta ljubav prema fotografiji, da bi kasnije ja video, pa to ide mi od, što bi rekli, ide mi od ruke. Onda sam polagao fotografiju, prošao sam fotografiju i onda sam krenuo nekako sasvim slučajno malo jute video vode. Imao sam prvo iznajmljenu jednu videokameru, pa dobro, ajde, to je otprilike isti kadar, znam šta je kadar na fotografiji, znam šta je kadar ovde, pa to, pa sam onda radio i tako i tako. I mogu da ti kažem da sam unazad, evo koliko godina, ja više se bavim kamerom nego aparatom, fotoaparatom. Tako malo je to sad uzelo taj primat kamere.
Šta je bitnije za kameru? Da imaš dobro oko, da možeš da predvidiš situaciju, da imaš dobru aparaturu. Jel ti se desilo nekada da ti ono nešto promakne i kažeš, pa kao, kako, kao sada mi promakne baš ovako nešto?
Pazi ovako,
ako... Niste vi toliko ono, ne, profesionalno... Pazi,
da.
Izdeformisani u pozitivnom smislu.
Upravo to. Svi mi koji se bavimo ozbiljno, da kažem ozbiljno, znači profesionalno, kome je to zanimanje, tu retko šta može da promakne, da nam ono, ja nisam to video ili ostalo. Što kaže, ono, mi non stop, kako bi ja to rekao, zverkamo, levo, desno, gore, dole, tako da, uvek pratimo situaciju i ti sama znaš kad su neki događaji, pa kad svira himna. Jedini koji ne stoje mirno dok svira himna su snimatelji.
Da.
Jer mi tada hvatamo te kadrove kako ko se ponaša za vreme himne, da li peva, da li ne peva, da li, mislim, da li drži tri prsta na srcu,
da li mislim. Publici,
da. Tako da, eto, to i onda misli. I onda ti to jednostavno posle uđe ti u navik, uđe ti jednostavno to i onda još plus kad završiš nešto iz struke, da se školuješ, onda se samo nadogradiš i onda sve to u stvari rezultira nekim uspehom.
Ili kako ti gledaš filmove, jel gledaš ko gledalac kamerman?
Da, mogu da ti kažem, ja sam jedno vreme svaki film gledao dva puta. Isti film. Prvi put ga gledam ono sa tehničke strane da vidim šta, kako, pa se onda divim kadrovima, pa ja vidim, pa zašto je to urađeno tako. A drugi put odem da se opustim, da ga odgledam, ono, mislim, kao obično.
E sad pazi, pojavili su se ovi filmovi, ja sam od tih modernih gledala samo Avatar, ja to ne razumem, gde stvarno kompjuteri i mašine igraju veliku ulogu i pakuje se i, znaš, mislim, ti to, ja sam naravno laički pričam, a možda dodaš šta god hoćeš na tu sliku.
Pa, izvini da te prekinem, pazi.
Jel to dobro, loše,
ma
si
ne,
to sviđa?
Pazi, ako
jer...
se, pazi, ako se uzmi na primjer Matrixa 1, 2 i 3, mislim, to je film koji je ceo urađen na kompjuter, ceo animiran, ceo, mislim, u studiju, da, znaš, i onda kad vidiš ti tu, wow, kao ono, pa efekti, sada su efekti, mislim, to je otišlo toliko napredno. Upravo ono što smo pričali na samom početku,
pa
ta tehnologija je toliko uznapredovala. Samo, evo, da se vratim opet na početak te naše priče, kad smo pričali koliko je uznapredovala ta elektronska tehnologija, razgovarao sam s nekim ljudima i oni kažu, kad bi automobilska, automobilska industrija napredovala koliko elektronska industrija, automobil najskuplji, košto bi danas ne više od 100 eura. E, to ti je odnos koliko je, pa evo vidiš i sama po mobilnim telefonima, da. To je na nekoliko meseci izbace novu verziju sa boljim kamerama, sa boljim softverima, sa mislim i to, a automobilska industrija, ona je bazirana i dalje, to sad što se pokušava malo elektromobili, hibridi i tako dalje.
Doću ja da vozim jedan dan, sledeći moj auto.
Samo, izvini, ne znam da li si videla onaj videoklip kada je ona plavuša sa Teslom došla na benzinsku stanicu da natoči gorivo.
Pa dobro,
a momci su je snimali iz automobila iza, mislim, to je bilo.
Tako ću ja da vozim Teslu.
Eto, da.
Makar i onu trojku, ona je najaktivnija.
Tako je.
Ček, stani. Da ne zaboravim, to sam preskočila. U ono vreme Korzoa, koje smo spominjali, si imao onu fazu odlaska u bioskop?
Da.
Aj, si gledao kaubojce. I...
Kaubojce, pazi, najbolji kaubojci su davali u Radničkom.
Dobro, najbolji, znamo ti kakav je repertoar bio Radničkom.
Dobro, ali kada ti i najbolji kaubojci i repertoar je, pa ajde.
Ja, da, izvini, a znaš što sam ja gledala u Radničkom? Ono sutjesku neretvu i debijevo. Sjeći se da je u nekim popodnevnim terminima.
Jeste, popodnevnim, tačno, tako. A išao sam, ja sam čak išao u tom nekom periodu ili malo, ajde da kažem, kasnije, po dva filma dnevno. Od, na primjer, 6 do 8 gledam u Pioniru, a onda obično, na primjer...
Ili oni matinei, ono, cijeli dan.
Da, a u Šumadije imala premijere od 9 sati.
Aha.
I onda mi gledamo od 6 do 8 u Pioniru i onda trčimo u Šumadiju da gledamo neku premijeru. Eto i to sam, baš sam onako volio. I dan danas volim, verujem, i volim filmove.
Aj, se sećaš Bašte dole, bioskopa?
Kako da ne, tu sam gledao, mali sam bio, kad sam gledao, misliš na Zastavinu, bioskop Zastava, to je bioskop Zastava, da bom, da. Sećam se, tu sam gledao braću Marx. Ona četvorica, znaš.
Ja, znam,
e, pazi, da sam se ja toliko smejao, da se publika onda se okretala i smejali su se meni kako se ja smejao.
Pa dobro, ali šta ti, otvoreni bioskopi mogu da budu super, mislim. Dobro, malo je to možda zbog svetla.
Pa jeste, ali... pa i onda bilo jedno vreme, dobro, i to, ajde da kažem, relativno malo novije doba, otvoren bioskop je bio u Domu vojske.
Joj, da, vidiš, to sam zaboravila. Da.
Vojske, otvoreni bioskop, tako da.
Eto, vidiš.
To je ta neka lepa vremena.
Pa jeste.
Ako možemo da kažemo lepa vremena, mislim, šta je sad za nekog lepa vremena, lepo vreme ili... Ne mislim na ovaj metrološko.
Ej, si imao predstavu ovaj, kad si tako bio mlađi, čime ćeš da se baviš u životu?
Pa pazi, nisam. Nisam, nego jednostavno je to došlo samo po sebi. Evo, kao što sam ti malo rekao, tako sam kroz sa tim fotoaparatom krenuo i onda, pa eto, da ne kažem sad malo ono da sam pretencijozan, ali ono, vidim da... Da umem, da mi to ide od ruke i onda sam krenuo, onda sam...
Jesi nekad radio ovi filmove, ti zvala neko za dugometražne filmove? Jel ti to uopšte privlačeno?
Jest, da. I danas meni je dugometražni film. Pazi, ja kad su se radili neki filmovi dugometražni ovde, da, u našoj okolini ovde, ajde da kažem okolini u Šumadi, to, ja sam išao. Išao da gledam, to je meni uvek me to privlačilo, razumeš? Ja sam radio dokumentarni film, ono sam ja radio,
da,
razumeš?
To, da.
I serijale neki, mm-hmm, tako dalje. A i ovaj, sama ta proizvodnja igranih filmova, da, i volio bih dan danas bih volio da ovaj, učestvujem na neki način kako god. Pa izvini, pa evo kad se radi ovaj serijal Titanic kod nas, sećaš se,
jeste u Arsenalu.
U Arsenalu, da, ja sam išao tada.
Da
vidim, a, lato beloške. Pa jeste, upravo to. Pazi, ja sam
pa
nikad,
dobro, da, ali...
Veruj mi, ja se nikad nisam stil... Ja dan danas, iako imam skoro 30 godina iskustva u tome, ne stidim se da odem, da vidim, jer uvek ima nešto novo da se nauči. Veruj mi, uvek ima nešto novo da se nauči. Znaš, meni malo, znaš, ove mlade kolege, snimatelji, a ja to znam. Ha, sine, ja ne znam. Ja ne znam. Tako kad su, sećam se jedne godine, 90 i ne znam koje, možda, ne znam sada da li ono delimo vreme na pre bombardanje, posle bombardanje, razumeš, da li je to bilo pre, snimao se neki muzički horski spektakl u sudu, 3 dana je to trajalo.
Da, sećam se.
E, se sećaš, bravo, i dolazio je RTS, razumeš da to snima, njihova reportažna kola iza suda bila, sve to brdo. Ja dođem kod njih, ja se predstavim, ja sam kolega tu sa lokalne televizije, mogu ja tu sa vama? Može, nema problema. Ja sam posmatrao koliko oni kamera postavljaju, gde postavljaju kamere, kako postavljaju svetlo, kako sve oni to rade, sve sam ja tu upio. Krao sam, pazi, to je zanat koji se krade, kao svaki drugi. Ti možeš u školu sve to malo da se nadograđuješ, razumeš, ali dok to ne vidiš, dok ne osetiš, onda ti dobiješ pravu
praksu, ne pravu.
Apsolutno.
Ubići nas ako ne pravimo pauzu, a ja najviše ne volim da pravim muzičke pauze u ovim emisijama. Moramo pričamo 20 minuta. Ubiće nas. Pa posle pričamo o tim filmovima koje si radio.
Korzo, mesto susreta, svojevrsni izlog grada. Korzo, mesto za prve ljubavi, šetnje i poneku tuču.
Ja smijem se i uživam i pričam koji na svakom korzolu.
Da.
Može mi se. I sa mnom u studiju Aksa. I kao što rekoh, malo pre snimao si mnoge filmove i mnogo toga si propratio i akcije, ne samo filmove. A s tim smo ti i ja pričali, zanimljiva je ona priča o Hilandaru i pisma Vladike Nikolaja.
Da, pazi, ja, to samo nije da sam ih samo snimao, i misionarska pisma Vladike Nikolaja, ja sam tu i scenarista i reditelj i snimatelj.
Ja ti kažem, došlo to vreme i pustiš onog čoveka jednog, radi sve.
Tako da sam...
A mi što ne znamo da radimo sve...
Tako da sam radio sa našim kragujevačkim glumcima iz našeg teatra. Mirko Babić je igrao Vladiku Nikolaja, tu je zatim bio u tom serijalu Nada Jurišić, Saša Filipović, Keša, da ne zaboravim, znači uglavnom ti, ajde da kažem, ono, prvi ljudi našeg teatra su bili u tom serijalu. Koji je, inače, da se pohvalim, već kad si me zvala, da se pohvalim, da sam jedini, pazi, ja sam jedini sa prostora bivše Jugoslavije, odnosno sadašnje Srbije, koji je radio ekranizaciju nekog dela Vladike Nikolaja. Niko ništa nije radio od njegovine, znači da uzme neki, šta znam, njegov njegovu knjigu i da ekranizuje. Ja sam radio misionarska pisma. Mm-hmm. 78 epizoda, to je išlo na mnogim televizijama. Evo vidim i da danas se okreću ovaj neke epizode na jednoj televiziji, tako da to je to, znači da ima nekog traga. Radio sam režiju i kameru sam radio na serijalu Kapi žive vode. To je serijal koji je posvećen Hilandaru i Svetoj Gori. 10 epizoda je ukupno, od 20 do pola sata, 5 epizoda posvećeno ih manastiru Hilandar, a 5 epizoda Svetoj Gori.
I sad, zahvaljujući vama snimateljima pre svega, i mi žene možemo da zavijelimo ovu...
E, to su mi mnoge žene rekli. Jeste, jasne. Kaže, jao, divno, eto, nismo
divno.
nismo, na primjer, znali to, to i to, dok nismo vidjeli.
Ti kao snimatelj, kad odeš na Svetu Goru, i sad svi znamo, naravno, čekuje nas manastir i monasi duhovno, zanimljivije to ili priroda i sve ono pored svega toga, ono njihove bašte, imanja, mislim, mnogo toga ima verovatno što tebi privuče pažnju.
Pa pazite, kažem jedno, neverovatan je osjećaj otići na Svetu Goru. Mm-hmm. To nije isto kao otići ovde kod nas u neki manastir.
Da, bilo koji.
Pazi, i ovde kad odeš u neki manastir, ti imaš neko odjedan put, što kaže, neko olakšanje, neku duhovnu smirenost i svetu. Ali veruj mi, odlazak na Svetu Goru, to je nešto neverovatno. I ti onda gledaš da se što više utopiš u svetu, da se stopiš sa njima. I onda faktički postaješ deo cele tog okruženja, cele te prirode, dela tih monaha, bilo šta oni da rade. I ako si duže, na primjer, pri manastiru Hilandaru, ako si više od 2-3 dana, oni već četvrti dan očekuju od tebe da nešto,
pomogneš, da
apsolutno da pomogneš, i onda svim mi to vrlo rado radimo, da im nešto pomognemo, da smo tu sa njima, da sve to gledamo šta kako, znaš. I onda to je, i što me stvarno fasciniralo, za njih ne postoji vreme. Veruj mi, vreme je bolestno. Vremena. To je, mislim, neverovatan je taj osjećaj. E sad kad pričamo o Svetoj Gori, tom serijalu što sam ja radio, evo još jedno da kažem, svi smo mi čuli odnosno, ili pročitali u Bibliji stoji, kad se mlađani Hrist rodio, da su tri mudraca došli i da su mu poklonili tamjan, smirnu i zlato. To piše i ostalo je zapisano i tako dalje i tako dalje. To što su oni njemu poklonili, ti pokloni su u manastiru Sveti Pavle. Ja to imam u serijalu. Znači, tu stoji u kuticama tamjan, smirna i zlato, koje je naša sultanija Mara dobila na poklon kad je išla u Jerusalim. I oni su, i ona je, pošto su naši Brankovići bili ktitori manastira Svetog Pavla, i ona je njima to predala i to stoji dole. Ja sam imao priliku, aj sad da kažem ovako, malo skriveno, da to nisam mogao kameru donesem, ali sam napravio fotografiju. I to znači, evo, ja sam u jednoj epizodi to pokazao. To znači, nije ono, ajde da kažemo, biblijska priča ili nešto. To je realno.
Zaista,
to postoji. To postoji. Ja sam to snimio u manastiru Sveti Pavle.
E sad, još jedna priča divna koju si ti propratio je jedan nespecifični maraton, ako tako mogu da kažem, s obzirom da ga je trčao čovek koji
je slabovid
i ne trči, nije maratonac u onom smislu,
sportiste
koji ceo život nastupa na velikim takmičenjima.
A jeste, on kad je aplicirao kod Guinnessa,
naravno radi se
o Goranu Nikoliću,
koji je
sugrađaninu, tačno tako, koji je istrčao
55 maratona
za 55 dana, i kad je aplicirao kod Guinnessa da će to da uradi, odnosno, i ja čak ne kažem to da obori prethodni Guinnessov rekord, ne treba obarati ničiji rekord, ničiji nešto obarati, može samo da
se dostigneš nešto više, da
upravo tako. I taj Guinnessov rekord je držao japanski atletičar, potpuno zdrav, znači čovek, Kusuda, koji je istračao 52 maratona za 52 dana. E, Goran je sada hteo 55 maratona za 55 dana. I on je aplicirao kod Guinnessa i oni su rekli, ok, dobro, evo ti ovi uslovi. Znači, uslovi su ti da maksimalno za 6 sati, znači limit je 6 sati, moraš da imaš startni pištolj, moraš da imaš taj GPS sat da te mi pratimo, moraš da imaš bla 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 bla, i između ostalog moraš da imaš čoveka koji će sve to da snima, da prati. E onda sam ja aplicirao kod Guinnessove komisije da vidim da ja mogu da prođem, onda sam im ja naveo tamo oni što su tražili, imam kompletno tu opremu, oni su tražili sa 3 kamere i tako dalje i tako dalje, sve to da ja pratim konstantno, da ima sve to zabeleženo. I mogu da ti kažem da je za mene to bio jedan profesionalni izazov snimati tako nešto, jer prvo mi je lepo bilo i malo neobično aj da snimam za Guinnessovu komisiju, mislim to, a drugo i sam jedan takav poduhvat, to je 55 različitih dana, 55 različitih gradova, 55 različitih hotela, razumeš? E onda sam ja sve to snimao to fino, mnogo materijala i ostalo snimljeno od onog što sam ja morao dnevno da šaljem prema Guinnessu, znači moram kad završi etapu, onda ja tek, onda ja sedam za, da vome u svoju sobu gde sam morao da imam i 3 laptopa. Na jednom laptopu ja radim, uvlačim ovaj materijal, na drugom laptopu skidam te njegove podatke sa GPS-ata, koje isto moram da šaljem prema Guinnessovoj komisiji, i na trećem laptopu sam radio taj dnevni izveštaj gde sam pisao, gde sam ono tako. I onda prošao sam, i onda obzirom da to imalo dosta tog materijala, onda smo mi rešili da uradimo i dokumentarni film koji je pre godinu
i po dana, jeste, otvoreni počiju.
Da, jeste, jeste. Imali smo posle toga i promocije po drugim gradovima, i ovaj film je doživeo nekoliko međunarodnih festivala, dosta se ovako dobro kotirao.
E sad, ono što smo ti i ja juče pričali, i to jeste tako da, nažalost, o tome što ti sad pričaš bi trebalo da bude mnogo više ljudi uključeno, i da, onda bi sve to bilo mnogo lakše svima vama.
Upravo to, tako.
Sam si morao, kao što kažeš, i jeste, laptopove, pa, i kamere, tačno, i verovatno organizacije,
kod nas je uvek taj finansijski problem. Mislim, to je kod nas, uvek će da se vuče to, znate, znaš, nikad kod nas ne može da bude bilo koji projekat, da gadiš, toliko je to i
aj, sad može da se opustiš.
Da opuštam. Ne, uvek tu fali. I onda smo mi, zbog tih financija, za 2 čoveka smanjili taj tim. Tako da sam ja deo tih ljudi preuzeo.
E, ali kako je tebi izgledao Goran? Jel bio neki trenutak da si ti posumnjao da on neće ti
strašiti? Ne, veruj mi, ja Gorana znam već unazad koliko, 15 nešto godina, da, 15-16 godina, u stvari kad je on počeo da vozi onaj biciklistički maraton Kragujevac Mostar. Prošle godine je bilo 16. godina, ove godine može zdravlja 17. opet ćemo da idemo. Eto, koliko ja njega znam, i veruj mi da ja nijednog trenutka nisam posumnjao da on to ne može da izdrži. Ja sada kad pričam, možda će nekom da bude ovako, ja čuj, mislim, čovjek 55 dana trči po 42 kilometra, da, kako izgleda sutradan. On popodne, isti taj dan, popodne da ga vidiš, ništa kao da nije trčao.
Da, tako pa da je sve to, da, to prošlo, me baš ono zanimalo, ti sad sa strane, da, kad gledaš sve to,
yes,
i yes, naporno je i njemu i tebi, i
naporno je,
menja se i vreme, absolut, ne znaš kako, mislim, yes, nisu to idealni, yes, vremenski uslovi,
da bome, i onda, pazi, ono malo pre što rekao, trčiš kroz 55 različitih mesta,
da,
to su različite konfiguracije terena, to su... danas spavaš u jednom hotelu na ovakvom krevetu, sutra budiš se izjutra u 4-5 sati da bi radio nešto, znaš, da si dovoljno odmora.
Kako ste kretali, je li to rano?
Pa pazi, zavisi, obzirom da smo mi krenuli od 3. septembra, tada smo, hajde kažem, uslovno počeli da trčimo negde od 6 sati, a onda kasnije, pošto smo završili 27. oktobra, znači što je obdanica trajala kraće, mi smo pomerali taj start, tako da smo posle čak negde i oko 8 sati startovali, pa čak negde i pola 9. Zbog te obdanice i svega toga. E, a opet sad, kad si gledala sve to što sam ja morao da radim, Goran je trčao, mi smo ga pratili u kombiju, ja snimao i sve kada. Veruj mi koliko sam, on to i znao, on sada to kaže, koliko sam ja puta rekao, Blago Goranu, on samo trči.
Pa jeste. Pa to je to što mora jedan čovjek da sve radi, a on samo trči, njemu je to...
Da, ja, verujem i mi smo...
Pa
mi
da ti kažem, i mi kad gledamo sa strane, ovaj, nama to deluje laganice, kao, ma šta, on trči, on istrči 42 km i kraj za danas.
Da, da, ja, morali smo, pazi, mi smo morali prema njemu... toliko pažnje da posvetimo sve njemu, da ako mu se priključi neka druga grupa koja će da trči sa njim. Pazi, ja sam im dodavao vodu iz naše pratećih vozila, flašice i tako dalje. Ja sam morao da pazim da njegovu flašicu ne dam nekom drugom, da će mi vratiti. Znači, slučajno možda ta ima neki virus i nešto. Pa gore, pazi, do najsitnijih detalja mi smo morali da pazimo, njega.
Da, da, da,
pazi, da, ne daj Bože da se nešto drži. Na istoču 35 na 36, ne daj Bože, ne. Sve pada u vodu. Sve pada u vodu.
I sad možemo da najavimo nov maraton.
Da, sad možemo definitivno da najavimo nov maraton od 77 dana. Trči se u jednom mestu, znači ne menjamo, bez tim što je to mesto malo dalje odavde, to je Chicago, i mi se sad spremamo da idemo u Sjedinjene Države da bi Goran...
Pa zašto u Chicago?
Zašto u Chicago? Pa... ajde, istračali smo ovde, ove, ajde,
mada, tako pazi, kažem. 77, to je 2,5 meseca, po sad.
Pa jeste, opet je to
nije
malo...
Nije vam loša ta ideja, to htete da ti
pa kažem. Pa nije loša ta ideja, opet je vezano to za neke druge stvari i čak i ovde, evo, za ovu zgradu Bogoslovije i ove fiskulturne sale, tamo ima dosta naših Srba, što kažemo, najveći srpski grad Chicago, dijaspora je jaka i onda da gledamo nešto, finanski se da... pomognemo da se ova fiskulturna sala pri ovoj crkvi, tako pri, odnosno
Bogoslovi,
da se završi. E, to je bilo. Goran ima blagoslovo od vladike našeg Šumadijskog. Već smo, što bi rekli, ono, pustili aber u Chicago, već se tamo spremaju i oni da nas dočekaju i tako dalje i tako dalje.
Vi ćete kao kod kuće tamo, da ti kažeš.
Pa sad, mislim, ne, veruj mi, ne znam, evo, dok ne odemo, šta će i kako će sve to da bude, vidjet ćemo.
E, sad opet moramo, mislim, puštamo muziku. A
sad,
ja,
je bila muzika, sad je bila
muzika. Nije bila muzika, bila pre 15 minuta. Ali da ti kažem, jedva čekam da se završi muzika, zato što tvoja veza sa sportom nije samo ta snimateljska, nego mnogo veća i mnogo jača.
Jedna mala pegava prava, ne da ni mira, kaže se te moće nešto da mi da. Kad je pitam što bi mi dala, neće da kaže, samo klime glavom kao da mi dala sve. Idi mala, idi što prije, još i mlada, vrijeme ti nije. Bježi mala, prije no što padne noć. Sve ove godine dala bi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Sve ove godine dala bi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Dala mi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ne moram drugoj poć. Sve ove godine dala mi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ne moram drugoj poć. Jer ne moram drugoj poć. Jedna mala bjegava plava, ne da li mi da, kaže se te moće nešto da mi da. Kad je pitam što bi mi dala, neće da kaže, samo klime glavom kao da bi dala sve. Idi mala, idi što prije,
još si mlada, vreme ti nije, gdje si mala prije nošta pa me noć. Sve ove godine dala bi za jednu noć, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj poć. Sve ove godine
mesto susreta, svojevrsni izlog grada.
Šetite Korzom sa mnom i svojim gostom, jer tako ja biram ljude i mnogo sam srećna zbog toga. I danas na ovom Korzovu Miroslav Aksentijević, poznat kao Aksa, i ja, kao što rekoh, ceo grad kaže, ko Aksa snimatelj, Aksa biciklista,
da.
I kad dođe smo do toga Aksa biciklista, e, pre te bicikle, ti si dobar strelac. Si ti cijelo života bavio sportom?
Pa pazi, da ti kažem nešto, jesam. Sinoć kad smo
razgovarali... Što u naše vreme je bilo normalno, samo da znaš.
Upravo tako. Pazi, sinoć kad smo razgovarali, da smo malo čisto najde, da se pripremimo za danas, i ovo ono što ti nisam rekao, to je još jedno, gde sam se ja bavio sportom, a ja sam 74. ili 5. krenuo u Radničko da se bavim karatem.
Aha.
I ja sam tero i ja imam posle, kad sam došao iz vojske, ja sam promenio klub, nisam više bio u Radničkom, nego sam bio u Crvenom barjaku, odnosno Crvenom barjače. To je bio i sasvim drugi stil, to je bio Vado Rio stil, to su vodili braca Nicovići, oni su to vodili, a dok sam bio u Radničkom, to je bio Shotokan stil, to su braća Jorga bili, i onda su tu
ali
bili rivaliteti.
Ali tada su mnogi ljudi, ja znam, iz grada, su trenirali
Karate.
A znaš što znam, sad te prekidam, kada je pokojni Čekrade fotograf, neke fotografije vadio, i on ima čak i te slike iz tog karate. Ja, baš ta generacija, mislim, tvojih godina.
Tako da sam ja, eto, krenuo i ja sam tu došao do majstorskog pojasa. Tako da, eto, pa onda, evo, ajde, što ti kažeš, ovaj biciklizam, od uvek, ja, moj otac je imao ovaj
bicikl.
Teroštočak. Moj otac je imao onu, što bi mi sada rekli, mlekačisku. To je partizanova bicikla koja je bila teška. U stvari, ona možda i nije bila teška, nego sam ja bio mali, pa bi to tako izgledalo, razumeš? Jer ja sam odrastao u Gušićevoj ulici. Mm-hmm. I onda ja jedva čekam kad on dođe s posla biciklom, čim ono ovaj posla ručka, to ti je bilo nekada, da, ono, od 6 do 3, to je podnevni odmor, ja uzmem biciklu i onda to je bila, ne asfaltirane su bile ulice, razumeš, i ja vozim sa srećom. Pa onda u početku bio sam mali, ja sam biciklu koristio ono kao trotinet. Stane na pedalu, drugom nogom se odgurujem i ja tako vozim. Vozim, pa sam onda provlačio nogu kroz ram. Znaš, je onda dok nisam posle kasnije počeo ono gore na spustim sedište, pa tako vozim. Znači, od uvek sam sa tim biciklama, tako da evo i dan danas. I to mi je išlo nekako, malo pre pomenu, to streljaštvo. U armiji sam, na primjer, trebao da budem, to jest trebao da idem na armijsko takmičenje i streljaštvo. Mm-hmm. Oni su vidjeli da meni to ide. Gađali smo sa papovkama, ovim poluautomatskim puškama, i oni vidim, ja, svi oko mene, ja tamo sve u crno, sve devetke, desetke, u bravo, super. Aksentiću, izvolite, odlično to radiš, služim narodu. Tako bilo. I oni me opredele da ja idem na armijsko takmičenje. Ja sam u Puli bio plavac, avijacija, da idem na armijsko takmičenje i izgađanje. Međutim, šta se desi? Te 78. godine ubiju Alda Mora. Sveću se uvijali, izvršu atentat na njenju, ubiju. To je kod nas bilo, znači, ono, malte ne, opsadno stanje. Mi smo spavali pod opremom i to kako. Koje takmičenje, koji bakrači, sve se to otkazuje, tako eto, nisam išao, ali zato sada zastavo oružje ima svoj taj kup u streljaštvu, između ostalo oni imaju taj novinarski kup, dan pre zvaničnog jeste, da mi idemo i onda, eto, mogu da kažem, imam popriličan broj medalja i pehara sa tog kupa. E, ove godine su mi se, Bog zna kako, zahvalili, nisam bio na ovom.
Aha, bilo pa sam, su mogli da izdominiraju i drugi.
Super, Akso, što nisi bio, ja sam tada bio u Austriji, super, Akso, što nisi došao, da i mi dobijemo neku medalju.
E, ali vidiš, ima tu logike. Neko ko ima dobro oko za fotoaparat, za kameru, valjda ima i za pušku.
E, pazi, nama su rekli, Zoran Šušić, koji je iz marketinga za oružje, on nam je rekao, jel nekako se stvarno dešava da uglavnom snimatelji dobijaju,
pobeđuju.
Da. Verovatno zbog te, mi kad ne radimo kameru sa stativa, mi onda radimo ručno, što bi rekli, kamera na rameno stoji. Onda mora da
izvini, pa to je uvijek nama dilema, da li je vama bitnije o dobro oko ili čvrsta ruka.
I jedno i drugo. E da, pazi, onda mi moramo da prilagodimo i disanje i sve to, da kamera ne bi radila, da mislim, ono se vidi, pa onda kad pogledaš, ovo si radio sa stativa, ne sa ramena, pa kako, pa tako. E, i onda imamo tako mirnu ruku i za pušku. I onda sam je, Zoran, slušajte vi, snimatelji, nećete više da učestvujete ovdje.
Pa ja mislim da to nije poštena konkurencija, mislim, stvarno.
Ali moguće zbog te mirne ruke, zbog toga da, eto, mi prilagodimo i to i onda eto, fino.
A Sanje, jel pucaš samo to kad izađeš na takmičenje, da Veruj ne pobediš mi, da, ili treniraš?
Ne. Samo pazi, znači, od godine do godine tad uzmem pušku, mislim.
Ja mislim da trenira čovjek, pa to mislim.
Bio je, prošle godine, imam baš fotografije sa Stevanom Pretiklasićem i njemu se svidjelo to kako mi sve to radimo. Koji broj poena mi osvajamo, pazi, nisu to neki beznačajni poeni. Od ukupno 100 poena, jel dobijamo 10 diabola, pazi, tu idemo i na preko 90, 90, 5, 6, 7 poena, pazi, to nije baš beznačajno, razumeš? Nemamo sad mi od 100, pa imamo po 40, 50, 60, 70. Ne, boga mi to razumeš, ono, baš gađamo.
O, mislim, ubijate, brate, ne gađate, da, ubijate. E, i sad dolazimo do moje omiljene teme, biciklu ili ti bicikla, kako voliš više u ženskom rodu.
Može, da.
Mnogo je lepo kad neko vozi bicikl, naročito rekreativno, ali mnogo je teško i mnogo naporno to tvoje rekreativno voženje bicikla, jer to nije ovo kao mi što sednemo da se malo provozamo, nego, boga mi, ozbiljno voziš. I ti, što reče naš Tonac malo pri njemu, kad je doslovno sedne na bicikl, pode malo do Beča, ali yes, bukvalno.
Jeste, upravo tako.
I šta ti stvarno, mislim, ono, je li imaš ti neki trenutak odoh malo da se provozam? Koja je tvoja najkraća relacija? To mene zanima.
Pa, znaš kako, godinama se ta granica pomera. Ja, na primjer, kad sam krenuo, ajde da kažem uslovno to ozbiljno, ne mogu da kažem profesionalno, ja nisam profesionalac, ali ozbiljno se bavim biciklizmom, kad sam kupio i dobre bicikle itd. I jedan biciklista tu iz kluba kaže, slušaj, kaže, da voziš svaki dan 30 km, ti posle dva mjeseca možeš ladno da odeš na more u jednoj turi. Znači, meni je to bila misaona, svaki dan 30 km. Međutim, evo sada smo došli u tu situaciju, ne samo ja, nego evo i ovi moji drugari što vozimo, tako mi kažemo, ono, i šale, ma neću da sedam na biciklu ispod 30 km ili 30 km. Ta se granica pomera, sve što više voziš, onda ti je sve to, znaš, ono, sad voziti 100 km, šta je, vodim 100 km do Kraljeva, čas, znaš, vratim se Jagodina ili šta znam, Velika Plana.
Slušaj, ljudi u tvojim godinama normalno je igraju šaha.
Izvijene, u kojim godinama?
U kojim godinama?
Domine šah,
jel? Ja, to ti kažem. Karte, domine šah.
Kutak, kako se zove onaj kutak?
I onaj bre mali futbal je rizičan, a kamoli taj bicikl.
Tako da, eto, ja u šali kažem, pošto mi je čerka u Beču, živi u Beču, ja kažem, eto, ja neki put kad ne odem...
Idem da
ja obiđem malo. Kad ne idem kolim u Beču, ja idem biciklom. I jeste stvarno to tako. Mislim, odem i to je, ne znam, meni sad to postalo, ajde. Idemo. idemo da se vozimo malo do Beča, malo do Češke, malo do Praga, malo do Brna, do šta znam, Bratislave, obiđemo Mađu, mislim, naš.
Je li teže kad je kiša, kad te uhvati, ili kad je jako sunce?
Pa pazi, sad u principu ne zna se koji
ili kad stane, ne ili kad krene kiša, stajete,
ne volimo ni jedno ni drugo. Pazi ovako, ja i moj ovaj drugari s kojima ja vozim, mi ako pada kiša, mi ne krećemo u vožnju. A ako vidimo da je šareno, da možda bude, možda ne bude, mi krenemo u vožnju i onda nas uhvati kiša tokom vožnje.
E dobro, stajete kada ovaj krene kiša?
Pazi,
ili...
izuzetno baš samo ako je jak pljusak ili ne daj Bože grad, kao što je prošle godine kad smo bili, se vraćali iz Filanice ili već ne znamo odakle, sa Morave, negdje po Makovcu, baš je grad nas i ubio, onda smo se sakrili, inače ovako dok pada kiša, pa ništa, to nije strašno, znaš, jer to je sve profi oprema koja se vrlo brzo posle i suši na nama. Mm-hmm. Znaš, to su pravljeni, takvi su materijali, takvi su dresovi, da se to roza za 3-4 minuta, to je sve na nama suvo i mi nastavimo da vozimo. Pa koliko puta smo samo pokisli to dok smo išli preko Mađarske, na primjer, baš ono pokisli. Mm-hmm. Međutim, šta sad? Ajde se sakrijemo, negdje pada kiša. Pa šta sad ako će ona da pada 5 sati trebamo da budemo, gdje, šta sakriveni, kad ćemo da stignemo?
Ali,
tako da se vozi.
Pored te profi opreme, ja bih rekla da po Evropi postoje i profi staze za vas bicikliste, pa vam to malo i olakšava.
Ja, da ti kažem nešto, juče sam napisao jedan status na Facebooku, ima grupa na Facebooku biciklisti, ili tako nešto, evo sad mi se ovo nije bitno, gdje sam napisao, i ja to, verujem, stalno ponavljam, voziti bicikl kroz Srbiju je ravno ruskom ruletu. I to smem da potpišem. Pazi, to je neverovatno. Na zapadu voziti bicikl. Ne kažem ja sada, pazi, ja sam posmatrao. I dok sam išao kolima, pa onda šetam gore po Austriji ili po Nemačkoj ili već, zavisi gde, pa onda posmatram vozače, posmatram bicikliste. Ne verujem ja da oni vole bicikli, pa kada evo ga bicikl, sad, ne. Nego, ne daj Bože tom biciklisti nešto da se desi. Ko zna kakve su sankcije prema tom vozaču? Znači, on voli sebe, ne voli biciklistu, ali voli sebe. Možda mu oduzimaju trajnu dozvolu, možda su, ko zna koliko hiljada evra kazne, možda i ne znam, jer se nisam raspitivo, ali evo, ali dala se mi ideju da se raspitam stvarno zašto. Veruj mi, ja kad sam vozio gore svojim mojim drugarima, i mi stanemo negdje ispred raskrsnice ili da se dogovorimo gdje ćemo, hoćemo pravo, levo, desno, dok mi stojimo da se dogovaramo, vozači staju. Pazite, mi nemamo namjeru da, ali to je ona svest. Oni misle da mi imamo namjeru da pređemo i oni se već zaustavljaju i onda ja kažem, slušaj, prelazi sad iako nismo htjeli.
Aha.
E, to je taj odnos. To je taj odnos prema ajde kažem bicikliste, mada oni imaju takav odnos i prema pešacima i prema uopšte jedno mislim. Drugi svet, ajde kažem tako, drugi svet. I izvini, jel, opšta slika, ja sada kad sam se vratio pre neki dan pa razgovaram sa mojim drugarima, opšta slika je kod nas u Srbiji da smo, za razliku od tog naprednog sveta, naprednog, mislim, mnogo prljavi i mnogo nekulturni. Te dve stvari, kad se budu kod nas rešile, nama ne trebaju Evropska unija, veruj mi.
E, a sad ti meni reći ovako, ja znam kako to izgleda kada je trka biciklistička i ti onako, znaš, bude trka, takmičiš se i onako znaš da ćeš ljudski da se izmoriš, prosto imaš neki cilj, moraš da grubaš. Ali kad se voze te tako duge destinacije i pretpostavljam da vi dnevno zavisi opet, ali mnogo kilometara.
Pa pazi, to ti je negde između 120, 160, 170 kilometara.
Nisi. Znači, pazi, kad voziš kola odavde do Beograda ima 120 kilometara, pa ti kad izađeš iz kola progaš, da se istegnem i protegne malo, jel bole noge, bole ruke?
Ne, ne. Pazi, opet to treba posmatrati malo i sa te psihičke strane. Ja kad kažem nekim drugarima, ajde vozimo 150 km, on govori, vozim 150 km, pa nisam vozio.
Pazi, ne voziš 100 km na ravnoj površini, pa ti
pazi, ali ne, ali pa ne voziš ni u cugu, pazi, ali ne voziš ni u cugu. Ja onda kažem ovako, pazi, jesi vozio 50 km, neko, jesam, vozim 50 km.
A koliko voziš u cugu?
Pa pazi, zavisi koja je tura, zavisi koja je destinacija. Neki put se desi, vozimo 40, neki put 60. Zavisi, sve zavisi. Pa napravimo pauzu. E sad ovako, naravno te duže staze, duže destinacije, kad volimo, ja kažem, ok, vozimo ovako, 50 km. I onda ti imaš presek u glavi, aha, vozim ovdje okolini Kragujevca, vozim 50 km i dođem kući. E, tako i ovdje, vozim 50 km, pa napravim pauzu. Pa tu se malo odmorimo, malo ručamo, pa, i onda sedneš na bicikl.
50 km imaš gore, dole, uzbrdo, nizbrdo, pa, loš put,
pazi,
ne znam.
Ali i onda sedneš na biciklu i opet imaš u posvesti, opet ću da vozim 50 km.
Aha.
E, to je taj psihički moment koji je mnogo lakši da prihvatiš. Opet ću da vozim 50 km. I ti kad voziš opet 50, ti si već prešao 100.
E, Aksa, ništa ti ne vedem, veš da boli bre i ruke i noge i leđa i glava.
Kreni, kreni, ja znam da si ti nekada vozila bicikl, kreni sa nama pa ćeš da vidiš da to nije tako strašno.
Ali mnogo je lepo, divno, i najlepše je. I mnogo je zdravo i... Ja mislim da je za pogotovo za ovu žensku decu mnogo lepo.
Pazi, posle plivanja kažu da je biciklizam jedini sport koji razvija.
Zato što razvija telo, tijelo i ovaj ostane divna figura, vitka, tanka i ovaj baš onako.
Šta, u tim zapadnim zemljama je biciklizam izuzetno razvijen i ja se veruj mi, ja se oduševljavam njima. Ja se oduševljavam tim pristupom tog običnog sveta, ne.
Pa prvo su te kulture koje ostalo... mi nemamo, osim onih ravničarskih mjesta.
Pa pazi, dobro, kod nas u Vojvodini je malo drugačije ta svest.
Pa
prima,
to
prima
da,
biciklizma, ali kod nas ovdje nikako. Ali veruj mi, ja u Beču, ne mora zato neko će kaže, opa, on se uhvatio za Beč, glavni grad, grad koji već 6 godina zaredom je po nekim listama svjetskim najpoželjniji grad za življenje, je Beč, unazad 6 godina. Nećemo Beč, ajde, uzet ćemo neki drugi grad u Austriji ili u Nemačkoj. Tamo se mnogo voze bicikli. Tamo da vidiš skockanu, tip-top, veruj mi, žensku osobu, devojku ili mlađu ženu, sasvim svejedno, na bicikli koja, da ti ne znaš da je došla biciklom, da je ti vidiš, njima stoji laptop u onim korpama napred i tako dalje, ona ide tako skockana, ti da je vidiš kad ona ulazi u firmu ili već tamo gdje radi, ti bi mislio da ona izašla iz najnovijeg Mercedesa. Ne, ona je sišla za bicikla. E, ali hoću da ti kažem, to je kod nas blam. To je kod nas blam. Vidjeti tamo muškarca, mladića, u top opremi, ja sam čak vidio ljudi, bosov sako, znači pantalone, to je sve na njemu par excellence, veruj mi, vozi bicikl, to mu je laptop napred ili pozadi i on tako ide na posao. Pazi, cipele koje koštaju 100-150 evra, razumeš, i on tako ide na posao. Kod nas, jao, da idem biciklom na posao. Pa ajde uzmi samo primjer, evo ti molim te, uzmi primjer koliko ima kod nas žena što radi u skupštini grada. Neka ima ukupno 700 zaposlenih, neka ima 350 žena, neka ima od 350 žena sposobnih da voze bicikle, pola od 350, to je... Dobro, pa od toga neka bude neke koje mogu da voze, to je ovo ono. Ajde kažemo da svedemo na nekih 40 žena koje mogu da dođu biciklom na posao u našu skupštinu grada. Ajmo danas posle emisije da odemo iza skupštine grada da im je onaj parking, da vidimo da li ima jedna bicikla.
Pa da.
Ona će kaži, šta? Da dođem biciklom na posao, da mi se smeju.
Nije ti loša ideja, poradit ću to da ono, kad se popinjem na štikletine i to skockana.
To sam vidio, pazi, videti tamo gospođu u nekim lepim godinama, koja u mini suknji, veruj mi, ili u nekoj šarenoj suknji, gde se, mislim, vozi biciklu, gde se vide halterice i tako dalje, to je sasvim normalno, pazi.
Eto, čovjek, snimatelj, šta on vidi?
Pazi,
daš mu bicikl da vozi, da se ne krera, da bude zdrav. I on, šta on, ali u beli svet.
Pazi, ali ja to vidim krajem oka.
Znam, usput.
Usput,
ali vidim. Došli smo do kraja, ništa mi nisi rekao, dakle,
još jedan
ćeš ti morati sa mnom na ovom korzovu. Iskreno, stalno bih više volila biciklom da idem po krugu, po nekom korzovu.
Idemo, nabavljam ti bicikl i voziš.
Gde treniraš? Jer kad sedneš ovdje, ideš u krug oko grada Kragujevca i odiš do Kraljeva, do Čačka, do Milanovca.
Da, uglavnom
mislim,
se vozi.
Mislim, to su neke destinacije.
Jeste, uglavnom se vozi, uglavnom mi vozimo to malo van. Nisam od onih koji voze ovdje kroz Šumarice da bi bio viđen. Ja prođem samo kroz Šumarice da bi izašao na...
Da
bome izašao iz grada ili tako neko drugo da bi prošao, inače ne volim to da vodim ovdje po Šumaricama pa napravim 6 krugova, mislim, ajde, zašto bi to radio?
Jaj, da vam kažem, ne znate koliko ima godina, ali izgleda kao dečko i ponaša se kao dečko. I Akso, mnogo ti hvala što si sa mnom bio na ovom Korzovu.
Hvala i tebi.
Nisi mi ništa pričao o društvenim mrežama, o tvojim aktivnostima na Facebooku gde pratiš. I gde ti mi pratimo i gde komentarišeš i gde objavljaš te slike. Mislim, na osnovu kojih mi možemo
malo da budemo delići. Pazi, mi je Bože zdravlja sve ako bude kako treba, znači krećemo za Chicago 1. aprila, vraćamo se negde drugom polovinom jula, mm-hmm. iako nisi na godišnjem odmoru tada, eto nam još jedan krug Korzoa.
Na jesen ti ćeš meni ovde da deklamuješ sve iz početka, a ja ti... prvo hvala ti što si ispričao divne priče i dokazao i pokazao na najljepši mogući način da u ovom gradu ima ljudi koji su ne samo puni svog duha, nego taj duh nam rasipate i činite da i ovaj grad bude lepši,
bude lepši
i mi budemo ponosni zbog vas. I što, kao što rekao na početku, u ovakvim vremenima gde nam je ono šetnja subotom jedina
nažalost.
Može da se nekako vreme upotrebi, i što pored toga što se baviš divnim poslom, mislim na tu kameru i na snimanje, i vidiš sve što mi ne vidimo,
da.
Što je nekada dobro, nekada Boga mi i nije,
zavisi
s kojeg ugla si gleda, ali svakako ti zavidim i na tome. Divno je i ta vožnja biciklom i ti tvoji talenti pucački
da.
I te akcije, što nismo rekli, i kada ste bicikl vozili, nosili ste na leđima onaj SMS broj za neke humanitarne akcije.
Uvek smo mi to vozili ciljano, vozimo te ture ciljano, ne ono, ajde sad smo dokonali da sednemo na bicikl pa da odemo do Beča, zašto? Pa ne.
I obilazite svašta i vidite svašta i to što si pratio Gorana i što ćeš ga pratiti i na taj način nam ulepšati sliku nama u duši, a belom svetu o nama ovde.
Da.
Dakle, hvala ti stvarno i za sve to, i ja ti želim pre svega dobro zdravlje.
Hvala.
Tebi i Goranu, ekipi i ljudima oko tebe. I još mnogo vožnji, pa makar išao u Beč kad god ti pomne na pamet, makar ti to bila jedina destinacija. Ali, stvarno i da nas se setite i da nas pozovete nekada da se vozikamo sa vama, može, pa makar može, ono 3-4 km.
Može, makar i kroz šumarice tim stazama našima, ali da budemo otvoreni da se vozimo.
I lepo vreme ti želim u tim vožnjima, lepo, znači ne ni pretoplo ni prehladno.
Da.
I da nas se setiš i da dođeš opet da šetamo Korzo.
E, hvala tebi na ovo, ja sam pratio ove tvoje emisije, divni su ti gosti koji dolaze ovdje,
to je
baš onako čarsijska priča. Čarsijska priča, opuštena, evo i ovo sada kao da nismo uradio emisije, kao da sedimo, mislim, kao sinoć smo sedeli i časkali. Tako da je fine, i hvala ti na pozivu.
Hvala ti još jednom, pozdravi ekipu.
Hoć, hvala.
Vama hvala što ste slušali ovu emisiju, slušajte i dalje Radio Zlatousti, slušajte reprizu ove emisije u nedelju uveče u 8. A za sve to vreme volite ovaj grad i ne dajte da budete u Vinici.